Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. І зараз на чарзі тиждень з Радіо Свобода. Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Самосуд по-білоруску, право на самооборону, право на суд і президентське право. Хто винуватий у кризисі? Захід, Росія чи білоруська модель економіки? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа, а госць перадачы – эканамічны аглядальнік расійскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі.
Гісторыя, якая здарылася у вёсцы Пуховічы, Жыткавіцкага району, што на Гомельшчыне, цяпер добра вядомая ўсёй Беларусі. Тры вяскоўцы учынілі самасуд. Забілі свайго чацвёртага вяскоўца, які тэрарызаваў гэтую вёску. Гэта першая частка гэтай гісторыі, якая сталася нашмат больш вядомай пасля таго, як пачалася яе другая частка, калі прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка публічна па тэлебачанні умяшаўся ў расследаванне гэтай справы. Ён звярнуўся тады да міністра ўнутраных справаў Навумова з просьбай весці расследаванне вельмі лаяльна і загадаў фактычна адпусціць гэтых людзей з-пад варты, а затым звярнуўся да таксама прысутнага на той нарадзе старшыні Верховнага суду Беларусі Валенціна Сукалы з яшчэ адной просьбай. Вось яна, мне падаецца, вельмі важна, я яе працытую. Прашу публічна, не саромеючыся, суд, каб вы вельмі уважліва аднесліся і калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх садзіць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў. Забітаму падпальніку Мікалаю Макарэвічу было 50 гадоў. Ян, у мяне да вас пытанне вось пра першую частку гэтай гісторыі. Наколькі гэтая з'ява, самасуд, наколькі яна унікальная ці унікальная вот для нашага рэгіёну Еўропы? Мы ведаем, што такія гісторыі адбываліся, скажам, класічныя гэта суды лінча ў Амерыцы, але пагаворым пра нашу прастору і пра наш час.
Сапраўды сітуацыі, у якіх пачуццё, народнае пачуццё справядлівасці не супадае са справядлівасцю, якую вяршыць дзяржаўны судовы лад, яны здараюцца ў шмат якіх краінах. Мне прыгадваецца дзве справы, якія здарыліся ў апошніх гадах у Польшчы. Гэта самасуды падобныя ў нечым да таго, што адбылося на Палесці. У 2005 годзе тры браты забілі чалавека, які хадзіў з мачэтай па вёсцы, тэрарызаваў людзей і казаў, што там пакалечыць і пазабівае. Перад судом яны бараніліся тым, кажучы, што яны выклікалі паліцыю, але паліцыя не з'явілася. А якраз у мінулым месяцы іх засудзілі да 4 гадоў зняволення кожнага. Браты будуць апаляваць, так што справа яшчэ некі час працягнецца. Але гледзячы на народную рэакцыю, менавіта на гэтую справу, трэба сказаць, што якбы бальшыня палякаў на баку забойцаў. А ў мінулым годзе 5 вяскоўцаў забілі свайго суседа за тое, рэцидывіста таксама, які сядзеў у турме, за тое, што ён разбэшчваў непаўналетнюю дзяўчыну ў вёсцы і хваліўся публічна перад усімі, што зробіць яе прастытутку. Суд яшчэ не пачаўся, ідзе следства, гэтыя вяскоўцы арыштаваныя, і ім пагражае пажыццёвае зняволенне. Зноў жа, мяркуючы па публічнай рэакцыі, па інтэрнэтных форумах, як людзі выказваюцца на тую тэму, большасць людзей менавіта спачувае забойцам, а некаторыя нават ухваляюць іхні ўчынак. Так што тут ёсць падабенствы. Разбежнасць з беларускай справай адна. Ні ў адной справе, ні ў другой, ні польскі прэзідэнт, ніхто іншы з урадавых асобаў не выказываўся, не забіраў голасу. А мог бы выказацца ў такім духу, як, напрыклад, беларускі прэзідэнт, каб назбіраць сабе ачкоў сярод народу. Таму тут узнікае адразу цікавае пытанне, а што, польскаму прэзідэнту папулярна сярод народу не патрэбная?
Юры, паводле класікі паліталогіі, галоўнае адрозненне дзяржавы ад усіх іншых утварэнняў, бізнесовых, партыйных, грамадскіх, у тым, што дзяржава мае легітымнае права на гвалт. І вось жа Александр Лукашэнка, які ўвасабляе сабой гэтую дзяржаву, адмаўляецца ад свайго цэнтральнага права чаму ён так робіць.
Вось гэты прынцып, легітымнае права на гвалт, гэта прынцып любой дзяржавы, не толькі, дарэчы, дэмакратычнай. На мой погляд, гэтыя паводзіны Александра Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі, яны дэманструюць такую ўнутраную крохкасць аўтарытарызму. Бо ён з аднаго боку, вось гэтымі сваімі заявамі, нібы то умацоўвае асабістую ўладу, але і аслабляе дзяржаўную ўладу як такую. Бо я цалкам дапускаю, што гэты Мікалай Макарэвіч, здаецца, падпальшык, ён быў суцэльнай пачварай і, магчыма, заслугоўваў самага суровага пакарання. Але пакарання з боку дзяржавы, паводле пэўнай працэдуры і толькі. Бо небяспека вось такога размывання прынцыпу ў тым, што яна, так бы мовіць, можа выклікаць пэўны каскад. То есть, скажам, на пачатку робіцца выключэнне з прычынаў, здавалася бы, цалкам маральна абгрунтаваных. Ну, а потом крачок за крачком, а наступны крок ужо можа не надта абгрунтаваных, а можа пусть зусім не абгрунтаваных, і ўрэшце рэшт прынцыпам робіцца адсутнасць прынцыпа, робіцца ўласная воля. І я хачу прыгадаць такую крыху, можа быць, адрозную, але менавіта аналогію. Мы памятаем, як свой час Александр Лукашэнка амаль публічна прызнаваўся, што пэўныя аддзелы МУС беларускага займаліся ліквідацыяй, а папросту забойствам крымінальных аўтарытэтаў без суда і следства. Я думаю, што гэтыя асобы, гэтыя крымінальныя аўтарытэты былі неназначна лепш ці горш нават, чым вось гэты пухавіцкі падпальшык. І здавалася, ну хіба што іх шкада? Ну не шкада. Ну а потым вот сталі чамусьці знікаць Ганчар, Захаранка, Красоўскі. І сувязь паміж гэтымі з'явамі відавочная.
Сёлета якраз 10 гадоў ад пачатку знікненняў палітычна вядомых асобаў у Беларусі. Ян, я хацеў бы вярнуцца да той тэзы, якую казаў Юры. Всё ж такі, ці не падаецца вам, што вот, як казалі старажытныя, што закон сухое дрэва, а вось дрэва жыцця, ну, все ж таки квітнее. Гёта, здаецца, это належыць. А фраза «Большыня наведнікаў нашого сайта, у адказ на пытанне, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Лукашэнкі, 70%. Сказалі негатыўна. Яны пабачылі пагрозу менавіта закону тут. Але это наведнікі і чытачы сайту Беларускай службы Радыё Свабода. Наколькі вам падаецца слушным аргумент? Вышэйшая ўлада паглядзела на мёртвую літару закона і внесла разумную карэктыву.
Мне здаецца, што большасць нашых слухачоў разумее закон так, як ён разумеецца ў еўрапейскай цывілізацыйна-культурнай і гістарычнай традыцыі, якая ідзе яшчэ з часоў старажытнага Рыму. Вось вы тут прыгадалі гэта, але прыгадайма, што казалі рымляне. «Дура лекс, сед лекс». В сэнсе, жорсткі закон, але закон. Значыць, адзін на ўсіх. Згаданы вось вамі суд лінча, ці, напрыклад, публічнае каменяванне ахвяра ў некаторых мусульманскіх краінах, гэта прыклады вяршэння справядлівасці, якія ідуць ад іншых цывілізацыйных і гістарычных абумоўленасцяў. Ну і выказванне Александра Лукашэнкі ў справе самасуду на Палесці, маўляў, нікога важнага не забілі, а таму акажыце крыху паблажлівасці, гэта таксама не еўрапейская традыцыя. Гэта, так бы мовіць, еўразійская традыцыя, царска-ханская. Схачу, дык памілую, а схачу, дык і на кол пасаджу. А я разумею матывы, якія маглі б схіліць беларускага прэзідэнта, менавіта каб штосьці такое сказаць публічна. Але я таксама разумею, што ягонае выказванне ды неадкладная рэакцыя ад судова-следчай сістэмы. Змена меры стрымання для гэтых забойцаў. Гэта лішні раз падкрэслівае хісткасць, ненадзейнасць, ды што скрываць карыкатурнасць беларускай судовай сістэмы. Закон аказваецца не адзін на ўсіх. Пра гэта мы ўжо ведалі і з працэсаў супроць палітычных апанентаў рэжыму. Але цяпер мы маем чыста крымінальную справу. І цяпер дакладна ўсе ўведалі, што ў чыста крымінальнай справе таксама пераважае не літара закону, а слова валадара. Па-моему, гэта наўпрост падрывае падмурак дзяржаўнасці, не кажучы ўжо пра нейкія прэтэнзіі рэжыму на еўрапейскасць.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць аналітык рускай службы Радыё Свабода, эканамічны аглядальнік Сергей Сінінскі і аналітык Юры Дракахруст. Блізка звязаная, канешне, эканамічная сістэма Беларусі і Расіі. Той, што адбываецца ў Расіі, Сергій, мае надзвычай вялікае значэнне для эканамічных працэсаў у Беларусі. І мы хацелі бы якраз папрасіць вас патлумачыць нашым гледачам вось пра гэтую сувязь.
Сергій, тут мне прыгадваецца стары анекдот, як расійскі прэм'ер-міністр кажа міністру фінансаў. Слухай, ты разумееш, што адбываецца ў нашай эканоміцы?
Той отказывает, я тебе зараз растлумачу. Да не, растлумачить-то я и сам могу.
Сергей, давайте вот вернемся до российского рубля, про які зараз гаворка идея, як нават про региональную валюту. Падение рубля склало 53% российского. Белорусского девальвация отбылася 30% по факте. И украинской гривни 60. Чому, скажите, вот российский рубель, по-перше, потаннев так шмат? И, по-другое, чему вот эти вливания такие велизарные не допомогли?
Почему так произошло? Почему пришлось потратить более трети всех резервов российских? Ни для кого не секрет, что курс российского рубля по отношению к тем или иным иностранным валютам, к доллару прежде всего, определяется в первую очередь ценами на нефть. И тот курс рубля, который существовал еще полгода назад, обменный, он соответствовал тем ценам на нефть, которые были, соответственно, полгода или там даже 7-8 месяцев назад. Можно напомнить, что пика нефтяные цены мировые достигли в середине июля 2008 года, когда один баррель стоил почти $150. Сегодняшняя цена $35. И поэтому через какое-то время Банк России просто не мог какие-то усилия предпринять. Я возвращаюсь, может быть, к тому анекдоту отчасти, который Юрий напомнил. Я вспоминаю, как в середине ноября примерно один из экспертов, с которым мне довелось беседовать в Москве, сказал, если в Россию выгодно возить морковку из Польши, а картошку из Франции, вместо того, чтобы выращивать их у себя и продавать на своем собственном рынке, а автомобили «Жигули», там, «Лада» местного производства, который делается из местных комплектующих, там, с российскими технологиями, как бы, да, и, в общем, качество его оставляет желать много лучшего, стоит почти, в пересчете в доллары, почти 12 тысяч, почти столько же, сколько стоит, скажем, гораздо более классный западный автомобиль, то, значит, с обменным курсом валюты этой страны что-то не то. И именно приведение, как бы, курса рубля в соответствии с новыми, как сейчас принято говорить, внешнеэкономическими реалиями, и составляла суть того процесса плавной девальвации, которая происходила с середины ноября и завершилась в конце января.
Мы протягнем передачу «Тыдень» с Радио Свобода литерально про сквелину. Але спроша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Молодый фронт сегодня лазит в Менску акцию до Дня Святого Валентина. На кватэрах шэрагу актывістаў маладога фронту міліцыя і спецслужбы правялі ператрусы і канфіскавалі наглядную агітацыю. Эканамічны крызіс закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў, зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю. У тыднёвай хроніцы крызісу інфармацыя з Бабруйска, Берасця, Лунінца, Магілёва, Менску і Наваградка. Амерыканца Эмануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эмануіла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расейскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне.
Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішчы медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сьогодні» Павел Якубович.
Праскі акцэнт слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Тэмы сённяшняга выпуску – умяшанне прэзідэнта Лукашэнкі ў справу аб самасудзе ў вёсцы Пухавічы і фінансавы крызіс у Беларусі і Расеі. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Юрый, на гэтым тыдні Александр Лукашэнка быў у Лідзе. Он сказаў, ніякага валу больш не будзе, разавай дэвальвацыі мы не дапусцім, не гледзячы на тое, што прамысловікі, вот так, як расказваў Сергей, нас просяць, дайце яшчэ нам 20% дэвальвацыі. Але ён паабяцаў, што больш дэвальвацыі не будзе.
Ведаеце, я б звярнуў увагу на ягоную фразу, сказаную крыху раней. Трэба мяне уважліва слухаць. Ну, я б яшчэ нагадаў, што, па-першае, з пачатку года беларускі рубель, вось расійскі рубель патанеў на 50%, беларускі на 30%. Гэта ўжо болей, чым дэвальвацыя 2 студзеня. По-другое, я думаю, что вот эта фраза Лукашенко про пожадание промысловиков, она абсолютно не здарма сказана.
Не выпадковая.
Не выпадковая. Это, так сказать, намек вот как раз на то, что треба уважливо слухать. Ну и по-третье, вось есть даденное. Поводле Национального банку, только за студень он стратил 900 миллионов доляров своих резервов. Это при том, что на первое студень их всего было крыху больше за 3 мільярды. То есть амаль траціна за месяц.
Але вось зараз мы чыталі паведамленне, што Газпром пералічыў Беларусі 625 мільёнаў даляраў як плата чарговая за Белтрансгаз, які будзе цяпер сумесным прадпрыемствам. Атрымалі таксама значную суму ад міжнароднага валютнага фонду. Этых уліванняў хопіць, каб стабілізаваць сітуацыю і не дапусціць далейшай дэвальвацыі?
Ну, зразумела, вось, напрыклад, гэтая транша МВФ-ўскага крэдыту, яна амаль кампенсавала вось гэтыя страты студзеня, і, відаць, ўлада лічыць, што вось гэтых і крэдытаў фонда, і расійскага крэдыту, які, дарэчы, хутка прыйдзе, вось пра што Пуцін казаў, і вось гэтая плата за Белтрансгаз, ну, гэтага хопіць, каб ці ўтрымаць рубель, ці ўжо апускаць яго патроху, бо, відаць, былі зробленыя высновы з, скажем так, сацыяльных наступстваў вось такой разавай рэзкай студзеньскай дэвальвацыі. І сапраўды, тут варта Лукашэнку слухаць, бо што ён сказаў? Разавай дэвальвацыі не будзе. Але гэта не значыць, што ніякай не будзе. Бо выкідаць па 900 мільёнаў даляраў у месяц, это не хопіць ніякага фонду і ніякай Расіі. Тым больш, што на расійскія грошы не адна Беларусь прэтэндуе. Вось Украина только что очомалася после газовой войны за Россией, и у той самой России, значит, ветливо просит 5 миллиардов, и не только у ЕЕ. Так что цалком магчыма, что в Беларуси падение курсу протягнется, але повольное. И тут такой формальной хлусни не будет. Никто же не обещал, что рубель будет як штык стоять.
Сергей, великая экономичная новина этого тыдня у свете – это то, что Конгресс Злучаных Штатов ухвалил фактично пакет экономичной стимулов, допомоги больше за 800 миллиардов доляров. У России зараз у запасе засталося каля 400 миллиардов. На что, по-вашему, гэтые гроши урад Владимира Путина будет тратить? На насельництво, на бюджет, на подтримку бизнеса, на подтримку рубля, на подтримку олигархов?
У России есть действительно большие еще довольно золотовалютные резервы. Не всеми из этих 400 миллиардов правительство может воспользоваться напрямую, но, скажем, половиной примерно, 200 миллиардами вполне. В среду, 11 февраля, помощник президента России по экономике Аркадий Дворкович заявил о том, что дефицит бюджета российского в 2009 году может составить как минимум 8%, а то даже и 10% ВВП, то есть общего объема экономики. Это огромные деньги. Но, тем не менее, у России даже такой дефицит есть пока еще деньги погасить. Другое дело, что если предположить ту же самую ситуацию в следующем году, вот тогда уже денег может не хватить. Понимая это, естественно, правительство, видимо, будет действовать в нескольких направлениях. С одной стороны, и уже намеки на это совершенно очевидные есть, конечно, зайдет речь о том, чтобы сокращать некоторые расходы бюджета. Причем, так как были даны строгие обещания о том, что социальные программы сворачивать не будем, скорее всего, это трогать действительно не будут. То есть не будут проводить то, что называется секвестирование, то есть пропорциональное сокращение всех расходных статей. Но могут быть выбраны отдельные статьи, исполнение которых, ну, скажем так, будет перенесено на следующий год или, может быть, на через год. Таким образом высвободятся какие-то деньги.
Какие подеи, особы, темы гэтага тыдня падаліся важнымі вядучым жывога эфіру Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Сергей, пачнем з вас. Якія тэмы ці асобы гэтага тыдня прыцягнулі вашу ўвагу?
Па-першае, гэта арышт у ваўкавыску Мікалая Тухоўіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Па-другое, гэта ператрус у доме былога дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12 склікання Мікалая Аксаміта і абвастрэнне сітуацыі вакол моладзевых актывістаў, якія былі прызваны ў войска.
Такія вашыя тры тэмы. Сергей, што прыцягнула вашу ўвагу?
У меня две темы. Уступление в деяние закону об сродках массовой информации и День блогера.
Сергей, пачнем с вашей первой темы. Чому арешт белих політзневольних притягнув вашу увагу?
Справа в тим, що Миколай Автухович, який серед арештованих 8 лютого, він був визволений під тиском усесвітньої супольності, під тиском Європейського зв'язу. І ось тепер вельми жорстким чином люди у масках після пиратрусів арештували його і ягоних колег. Што паказвае гэты арышт у Баўкавыску? Я думаю, што даволі трапную ацэнку далі ў сваёй заяве былыя палідзняволеныя Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч. Яны ацанілі гэта як спосаб ускласці адказнасць за выбух у Менску у ліпені на апазіцыю і праяву таго, чаго сапраўды вартая так званая лібералізацыя. І, канешне, гэтая падзея яна не будзе незаўважанай у Еўропе, з якой нібыта адміністрацыя прэзідэнта спрабуе цяпер наладзіць адносіны.
Сергей, ваша першая тэма – уваход у дзеянне новага закону аб друку. Што ў ім прыцягнула вашу ўвагу?
Так, закон дзейнічае ад 8 лютага. Яго з неспакоем і часам і страхам чакалі журналісты. І тэмы, якія іх асабліва непакоілі, былі наступныя. Па-першае, планавалася абавязкова перарэгістрацыя ўсіх сродкаў масавай інфармацыі, і тут гэтыя страхі трошкі, можа, рассеяліся, можа, не зусім апраўдаліся, бо цяпер, паводле ўладаў, будзе ўжывацца заяўны прынцып. Значыць, гэтая перарэгістрацыя значна спросціцца. Гаварылася пра ўрэгуляванне інтэрнэтных сродкаў масавай інфармацыі. Ну, нібыта, тут таксама ўлады пайшлі на некае паслабленне. Там нічога такого страшнага пакуль тэарэтычна не пагражае.
Мы чулі вельмі шмат заяваў на ўзроўні прэзідэнцкай адміністрацыі розных чыноўнікаў, што інтэрнэт не будзе пераследавацца, інтэрнэт-выданні не будуць рэгістравацца, як бы іх пакідаюць у спакоі. Такое агульнае адчуванне.
Але застаецца трывожная адна вельмі навіна, што, ну, прынамсі, нічога не палегчыцца для журналістаў замежных выданняў, якія не акрэдытаваныя ў Беларусі. Яны ім забаронена займацца журналісцкай дзейнасцю. А сам працэс акрэдытацыі, як зменіцца, таксама паглядзім. От такія пункты застаюцца трывожныя.
Сергей, ваша другая тэма гучала крыху загадкава.
Дзень блогера. Я думаю, што гэта ўпершыню ў Беларусі, магчыма, ў Еўропе, магчыма, ў свеце. Дзень блогера. Што такое блог? Коратка, вось я памятаю, я летась быў у Менску, слухалі мы канал «Культура», і мой адзін знаёмы, чалавек ужо не малады, пачуў такую навіну. Спявачка Інна Афанасьева вырашыла завесці сабе блог. Кажу, ну я разумею, людзі, катоў заводзіць сабак на блог. Так я давялося тлумачыць, што блог – это, коротка кажучы, інтэрнэт-дзённік, які рэгулярна выстаўляецца ў сеціве і на які чытачы маюць магчымасць…
Публічны дзённік, які чалавек так піша пра сябе, пра сваё жыццё, што ён бачыць, просто ён робіць гэта публічна.
Так, і все могуць некім чынам каментаваць, выступаць у дыялёг, аўтар блога часам адказвае, часам
дзень
не
блогера
адказвае. Мы вырашылі сабраць на нашым сайце самых папулярных, самых вядомых беларускіх блогераў. Пераважна гэта блогеры, якія выступаюць на блог-партале LiveJournal, livejournal.com. Яны на нашым сайце на дзень Святога Валянціна. Я магу толькі пару прадставіць, пару такіх. Яўген Ліпковіч, адзін з самых вядомых блогераў, адзін з такіх самых першых беларускіх тысячнікаў. Тысячнікі – это тыя, каго чытае больш за 1000 зарэгістраваных на блог-партале людзей. Значыць, чалавек, які прыцягвае велізарную колькасць увагі да сябе. Ён вядомы тым, што год таму, здаецца, правёў такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі і дамогся вяртання на паліцы беларускіх крамаў абястлушчанага кефіру. Марыйка Мартысевіч, маладая літаратар-крытык, чалавек літаратурны, калі застацца пры літаратуры, Альгерд Бахарэвіч,
знакаміты беларускі пісьменнік. Малады.
Не лезе ў кішэню па слова і не гуляе ў ніякую дыпламатыю, гаворыць востра і ўсё, што думае. Будзе і замежны госць, які на гэты час жыве ў Менску. Гэта амбасадар яе вялікасці каралевы Вялікай Брытаніі Найджэл Голд-Дэвіс.
Сергей, ваша трэцяя тэма – падзеі ў войску з моладзевымі актывістамі. Што адбываецца на гэтым тыдні?
Я пачну з Дмітра Хвідорука. Яму зрабілі абследаванне ў вайсковым, цяпер ужо падкрэслю, вайсковым шпіталі, і выявілася, што яму неадкладна патрэбная складаная аперацыя. Ну, такім чынам афіцыйна пацверджана, што ён не можа быць у войску, куды, нагадаем, ён быў дастаўлены гвалтоўна з дапамогай міліцыі. Сітуацыя вакол Івана Шылы, ён сярод іншых таксама прыняў прысягу, цягнецца гэтая справа з судом, бацькі цяпер ужо хочуць абскарджваць судзе. Нагадаю, што яго выключылі са школы. Справа тым, што Шыла служыць у тым самым месцы, ў Лепельскім раёне, дзе калісьці служыў я. Я ведаю, які є гэта часткі. У нас туди ішлі хлопці альбо з вышэйшай адукацыі, альбо з сярэдні спеціальнай. Гэта ракетныя, супрацьпаветраныя таксама часткі. Там няма чаго рабіць чалавеку без сярэдняй адукацыі.
Можна заўсёды пасылаць на кухню, на всю, на весь час службы.
Хіба на кухню. Угу. Ну і нарэшце Франак Вячорка быў вымушаны падпісаць самую вышэйшую, самую сакрэтную форму допуска, нумар 3, допуску да працы з сакрэтнымі дакументамі.
Так это паказчык вялікай да яго даверу?
Угу. Значыць, што азначае гэты давер у лёсе Франака Вячоркі і лёсе яго блізкіх, і, магчыма, нават я скажу, у лёсе палітычных актывістаў Беларусі. Яму сказалі, што калі ён не падпіша гэты допуск, дык уся рота на месяц пазбаўляецца звальнення. Як такі учынак хлопца, калі б ён не падпісаў, быў бы успрыняты ў роце, казаць, я думаю, залішне. Другое. Вячорка пазбаўляецца на 10 гадоў права выезду за мяжу. Нагадаю, што ён выключаны з БДУ і вучыцца ў ЭГУ ў Вільні. Такім чынам ён пазбаўлены права на адукацыю. Ну і нарэшце, з гэтага моманту спецслужбы могуць бесперашкодна ўмешвацца не толькі ў ягонае асабістае жыццё, але і ў асабістае жыццё яго блізкіх, яго сям'і. Сям'я нежанатага Франака Вячоркі – гэта ў тым ліку ягоны бацька, адзін з лідараў партыі БНФ. Такім чынам цяпер ужо легальна спецслужбы могуць ставіць на праслушку ягоныя тэлефонныя размовы, кватэру і гэтак далей. Прычым, паколькі гэта сістэма супрацьпаветранай абароны, дзе служыць Франак, гэта сістэма робіцца, як мы ведаем, беларуска-расейскай. І такім чынам тут ужо гаворка можа ісці і пра расейскія спецслужбы, і нарэшце няма ніякай гарантыі, што вот такое нововвядзенне не будзе распаўсюджана на сем'і іншых палітычных актывістаў Беларусі апазіцыйных.
У перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» ўдзельнічалі кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юра Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Госцем перадачы быў эканамічны аглядальнік расейскай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.